Dneska bude kázání z druhé královské, druhá kapitola, 19. až 25. verš. Mužové města řekli Elišovi, hle, v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale voda je zlá, takže země trpí neplodností. I řekl, podejte mi novou mísu a dejte do ní sůl. Podali mu ji, tedy. Pak vyšel k místu, kde voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl, toto praví Hospodin, uzdravuji tuto vodu, už nikdy odtud nezejde smrt či neplodnost. A voda je zdravá až dodnes, podle Elíšova slova, které promluvil. Odtud vystoupil do Bételu, když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj. Táhni! Ty slisinou, táhni ty slisinou. On se obrátil a podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. V tom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhali z nich 42 děti. Odtud odešel nahoru Karmel a odtud se vrátil do Samaří.
Minulou neděli jsme začali probírat postavu proroka Elizea. Hned na začátku řeknu, že používám jméno tohoto proroka, jak je známe z kralické Bible. V ekumenickém překladu je to Elíša, ale já budu se používat to jméno z kralické Bible Elizeus. Řekli jsme si, že Elizeus byl nástupcem proroka Eliáše. Eliáš ten byl, mohli bychom říct, prorokem soudu, Elizeus byl prorokem milosti. Eliáše spojujeme se starým zákonem, Elizeus byl předchůdce a předobraz Ježíše Krista. A Elizeus oznamuje novou éru, nové dary a nové požehnání, které přichází v Ježíši Kristu. Minulou neděli jsme hovořili o tom převzetí prorockého úřadu od jeho předchůdce. A dnes máme před sebou dva kratičké příběhy. Jeden o požehnání a druhý o trestu. Je mezi nimi obrovský kontrast. Jericho a Bétel. Na jedné straně požehnání, na druhé straně zlořečení. Nejprve je to zázrak v oblasti neživé přírody, pak zázrak v oblasti říše zvířat. První zázrak se vykonal pomocí symbolického činu sůl a nová nádoba. Druhý zázrak nastal na základě pouhého slova. To ozdravení vod v Jerichu, ten první kratičký příběh, ten inspiruje, povzbuzuje, obnovuje naději. Ale ten druhý příběh o prokletí dětí v Bételu, ten vzbuzuje šok, strach a pohoršuje. Možná až do té míry, že vzbuzuje pochybnosti o etice a boží inspiraci písma. Tak nejprve pár poznámek k tomu prvnímu. První části tohoto textu k tomu požehnání ozdravení vod v Jerichu. A abychom mohli to lépe pochopit, ten dosah toho činu, tak musíme rozumět situaci, která v tom městě byla před tímto zázrakem. O 450 let dříve, když Josue začal dobývat zaslíbenou zemi, tak Josue prohlásil po dobití Jericha, že toto město je prokleté a že nesmí být obnoveno. Kdyby se o obnovu někdo pokusil, tak za to zaplatí životem prvorozený a nejmladší syn toho člověka, který začal Jericho stavět. Josue chtěl toto město nechat v ruinách jako memoriál, jako památka, že takto se Bůh vypořádá s každou bezbožností. Přes zákaz, o 450 let později, nějaký Chiel Bételský, čteme 1. královské 16, nechal město znovu vystavět. Stálo ho to život dvou synů, tak jak to předpověděl Josue. Ale Chiel stavil dál. Město začalo existovat, ale prokletí zůstalo, protože byly zkaženy vodní zdroje. Technicky, stavebně se město rozvíjelo, ale nerostly tam stromy. Půda nepřinášela úrodu. Bylo to krásné místo na bydlení, ale Elizeus nejenže učinil zázrak tam v tom případě, ale tím činem dokonce zrušil prokletí, které kdysi vyslovil Josue nad městem. Místo prokletí přichází požehnání. Město nejenže nemělo existovat, ale teď, když přichází Elizeus jako předobraz Ježíše Krista, bude mít zdroje vody, které budou definitivně 100% čisté a zdravé. A Pán Ježíš Kristus toto dělá. Ruší kletbu, ruší soudy. Platí, co jsme rozsévali, to budeme i sklízet. A mnohdy to díky milosti Boží je takové, že nesklízíme to, co jsme rozsévali. Protože Ježíš to zrušil. V příběhu je jedna zvláštnost. Prorok používá sůl a novou mísu. Celkem 7krát prorok použije nějaký předmět k zázraku. Například plášť, mouku, kousek dřeva, šípy, tady sůl a nádoba. Vypadá to jako magie, ale nikde v písmu žádný předmět nemá sílu sám v sobě. Jen Pán Bůh je všemohoucí a jemu je podán hmotný svět. Ty použité předměty vždycky měly výchovný a pedagogický význam. Žádný předmět nemá sílu sám v sobě, žádný talisman, žádné sakramentální předměty, žádné relikvie, jenom Boží slovo má moc. Pokud prorok použije nějaký předmět, něco tím chce naučit. Zkusme se podívat, co chtěl Elizeus naučit teď. Sůl může být dobrá i špatná věc. Na jedné straně sůl ochucuje a v tehdejší době sůl bránila maso před rozkladem. V tomto smyslu používá Pán Ježíš obraz soli, když říká, vy jste sůl země, vy bráníte svým životem a svým vlivem tento svět před ještě větším rozkladem. Ale sůl může také symbolizovat prokletí. V mrtvém moři je hodně soli. A důsledkem je, že tam nemůže existovat život. Je tam sůl, ale přináší smrt. Slaná voda nemůže být pitná. Byl jsem kdysi ve Španělsku na pobřeží a z vodovodu tekla napůl pitná, napůl slaná voda. Dalo se osprchovat, ale ta voda se nedala pít. Museli jsme si kupovat čistou vodu balenou. V tomto případě v Jerichu velice dobře věděli, že sůl nemá kladný význam, protože Jericho bylo pouze 10 kilometrů od mrtvého moře. A sůl v Jerichu, to byla smrt. A ty vody zřejmě byly slané. Nedali se pít. Půda nebyla úrodná, protože byla slaná. A Elizeus žádá o sůl. O to, co nepřináší život. A prosí ještě o mísu. A ta mrtvá, nebo smrt přinášející sůl v mrtvé moři, se musí dát do nové nádoby. To byla proměna. Uzdravující síla není v té soli, ale v té nové nádobě. A nový život vzniká tím, že ten starý život, který jsme zdědili, který máme, vkládáme Pánu Ježíši Kristu do rukou, který je tou novou nádobou. To mi to mrtvé, to, co nemůže přinášet život, pokládáme na Ježíše Krista. A jedině v něm je ta proměna. Dobré si všimnout, že k ozdravení zlých vod došlo na základě slova, které Elizeus promluvil. On nebyl kouzelník nebo mák. Byl to učitel. Takhle vzniká nový život s Bohem. A tak je Elizeus předobrazem Pána Ježíše Krista, který učinil také ozdravení vod. A já to můžu ilustrovat na tom příkladu, kdy Pán Ježíš říká, z vašeho nitra poplynou proudy vody živé. Ve vašem nitru bude zdroj zdravé, živé, krásné vody. A tak bez Ježíše Krista je možné vybudovat honosné stavby, postavit celá města a přesto, když se člověk podívá blíž, tak zjistí, že uvnitř jsou ty vody zkažené. Uvnitř není dobrá, ale zlá voda. Mohou to být zničující pocity úzkosti, strachu nebo hněvu. Uzdravená voda je živá a je v ní prožívání pokoje, jistoty a bezpečí. Tento týden jsem jen tak listoval, aniž jsem měl nějaký speciální záměr, v knize Vítězství nad temnotou. A zrak mi padl na kapitolu Pocity jsou božím varovným signálem. Ten autor píše, Neil Anderson, že někdy naše dobře míněné plány a ušlechtile vypadající cíle nejsou ve shodě s božími vůli, a my to poznáme podle zpětných vazeb, které Pán Bůh ustanovil. A ty zpětné vazby mají ty naše cíle a plány prověřit. Těmi zpětnými vazbami jsou naše pocity. A on říká, že někdy určitý prožitek v nás může zanechat pocity hněvu, anebo třeba může zanechat pocity úzkosti nebo deprese. A já si k tomu dám rovnítko. Není to náhodou ta zlá voda? Ten hněv, který prožíváme, ten způsobuje to, že někdo zablokoval naše úsilí. Někdo se postavil do cesty našim plánům. A to se stává dnes a denně. Někdo se stane překážkou v dosažení našich plánů. My toho člověka nemůžeme změnit. Zmocní se nás hněv, je to jako kdyby zlá voda v nás. Úzkost a deprese, říká Anderson, signalizují nedosažitelné cíle. Dereme se, mermomocí chceme dosáhnout cíl, který je stále v nedohlednu. Tak může prožívat deprese žena, která se desetiletí snaží o to, aby její manžel uvěřil v Krista, aby se změnil. Čím více snaží, tím je křečovitější. A pak bude jednat možná manipulativně, nebo bude někdy vystupovat velice tvrdě. A výsledkem toho může být, že to toho manžela přestane bavit úplně. Čím víc bude usilovat o změnu svého manžela, tím bude nespokojenější a někdy možná dosáhne pravého opaku. To zlá voda. Tak můžeme také prožívat depresi, když strašně lpíme na cíli a nemáme skoro žádnou naději, že ho dosáhneme. Pán Ježíš tu zlou vodu, která je v nás, uzdravuje, ale jinak, než bychom čekali. Mnohdy ne tak, že změní lidi kolem nás, ale promění v prvé řadě naše prožívání, naše cíle, naše hodnoty a v konečném důsledku náš charakter. Ta nová, ozdravená voda bude v nás. A to je obraz požehnané Boží přítomnosti. To, co v nás, z nás vyvěrá díky Ježíši Kristu, to nemůže nikdo zablokovat, nikdo to nemůže ukrást, nikdo to nemůže zničit, protože ta voda bude v nás, i kdyby kolem nás byla jenom poušť. A způsob, kterým Pán Bůh takto proměňuje naše nazírání, náš pohled, náš charakter, je často utrpení. To je nejlepší škola. V utrpení rozpoznáme svoje nezdravé cíle. To plánování a budování města, které je sice ohromné a úžasné, ale je stále prokleté, protože je tam nezdravá voda. Ten Boží muž pověděl taková modlitba, nebo vlastně slova, která on vkládá do úst Pánu Bohu. Přijď ke mně, když se ocitneš v nouzi. Ale právě to je to nejvíc brání nebeskému potěšení, že se pozdě uchyluješ k modlitbě. Neboť napřed, než začneš vzývat mne, vyhledáváš různé jiné útěchy a posilu ve vnějších věcech. A tak se stává, že ti všechno málo prospívá, dokud nenahlédneš, že já vysvobozuji ty, kteří ve mně doufají, a že mimo mne není účinné pomoci, užitečné rady ani trvalého léku. To Ježíš, jako nová nádoba, který uzdravuje naše vody. Ten druhý příklad, trest, to jsou verše 23 až 25. Elizeus prokleje mladé lidi. Tento příběh vyvolává spoustu otázek. Proč prorok zlořečí a jak to, že trest je tak strašný? To vůbec neodpovídá jeho charakteru, vždyť je to prorok milosti. A zřejmě to ani neodpovídá míře provinění těch dětí, kdo ví, co oni všechno, jestli to není přehnané. Všimněme si, že prorok v tom textu nikoho nezabil. Byl to Hospodin, který zvolil tuto formu trestu. V hebrejštině to slovo naar se překládá buď jako dítě, nebo jako mladý dospělý. Například Mojžíš, když mu byly 3 měsíce, byl naar, dítě, a tím nár byl také Absalom, který sformoval vojsko proti svému otci Davidovi. Zřejmě tady šlo o mladé, dospělé lidi. Město, ze kterého ti posměvači vyšli, bylo městem zvláštního významu. Všechno má v Bibli svoji symboliku. Bétel, to znamená dům boží, bylo místo božího zjevení. Tam se zjevil kdysi praotci Jákobovi sám Hospodin. Po rozdělení království po smrti Šalomounově, izraelský král Jeroboám I. zbudoval 2 oltáře, jeden na severu země v Dánu a druhý na jihu v Bételu, právě tady. A to proto, aby lidé nechodili na slavnost do Jeruzaléma, by náhodou nebyli ovlivněni judskými kněžími a nepřišli na to, že on v podstatě nemá právo na izraelský trůn. A tak udělal místo bohoslužby z protestu proti uctívání Hospodina v Jeruzalémě. Tak Bétel byl centrem duchovního odporu proti Bohu. Celé město si zachovalo výrazně proti judský ráz. Vědomně, rozhodně, aktivně byli lidé zaměřeni proti Hospodinu. A ten přísný soud nepřišel proto, že by si parta výrostků, která neměla co dělat, dělala legraci z nějakého člověka. Vůbec ne. To nebylo tak, že by to byli unudění lidé, kteří neměli co dělat a tak prostě pokřikovali na kolem jdoucí a na toho Elizea, táhni ty, nemáš ani dostatečný počet vlasů na hlavě. Máš lysinu. Musíme se podívat přesněji do toho textu, totiž přesnější překlad by byl vystup vzhůru. Elizeus šel z Jericha do Bételu a překonával na vzdálenost 25 kilometrů výškový rozdíl 1000 metrů. On skutečně stoupal vzhůru do Bételu. Když přišel k městu, tak oni mu dále říkají, stoupej vzhůru, jdi nahoru. To je narážka na Eliáše. O Eliášovi se mluvilo. On vystoupil vzhůru do nebe. A oni se posmívají teď Elizeovi. Ti taky vzhůru do nebe. Jinými slovy, zmiz, odejdi pryč, ztrať se. Nechceme tě ani vidět. Elizeus se neurazil. Víme z písma, že boží služebník vydrží křivdy. Nemá si brát věci osobně. Jeden ze znaků zralosti člověka je, že není citlivý na svou osobu. Něco unese, něco vydrží. Když přece za námi stojí Bůh, co nám může udělat člověk. Ale Elizeus cítí, že tento posměch nepatří vlastně jemu, ale patří samotnému Bohu. Oni se neposmívají jemu, ale oni se posmívají přímo Hospodinu. A proto tyto mladé lidi proklel. Podobně to udělal Pán Ježíš. Stejně přísně odsouzil farizeje, když mu řekli, ty zázraky konáš mocí Belzebuba. Ne mocí boží, ale mocí zlého. Pán Ježíš řekl potom o hříchu proti Duchu svatému, který nemůže být odpuštěn. Není pro vás milost. Tak vidíme, že vody Jericha lze ozdravit, ale duchovní zatvrzelost je úpornější. Napadá lidi jako ta nejhorší nemoc. A proto poznání Ježíše Krista a znovuzrození z ducha je největší ze všech zázraků. Bůh poslal dvě medvědice. Ty se chovaly nepřirozeně, protože vyběhly z lesa. Byly dvě, medvědi obvykle útočí sami. A to byl důkaz toho, že se nejednalo o nějakou náhodu, že zatím stál Bůh. On je žárlivý Bůh. A on se s posměvači vypořádá. A on je také ochránce svých služebníků. V žálmu 145:20 čteme, všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. A proto se sám Hospodin postavil na obranu Elizea. Znám příklad, několika rodin nejsou tady z Prahy, které začaly ztrácet velké požehnání, když se otevřeně postavili proti duchovním služebníkům. V některých případech to bylo konkrétně proti jejich pastorovi. Možná měli vlečen zpravdu, ale neměli právo v úzovkách stáhnout ruku na božího služebníka a bojovat proti němu. V historii i v současnosti víme, že kdykoliv člověk proti požehnání jiného člověka vystoupí, tak Pán Bůh si najde svůj čas a svůj způsob, jak dát věci do pořádku. Proto bychom měli být vždycky opatrní a spíš prosit a být před Pánem Bohem pokorní a pro sebe i pro druhé vyprošovat Boží milost. Tak máme dva příklady ze života Elizea. První, požehnání. Když se přiznáme ke své zlé vodě a obrátíme se na toho, kdo dává milost, prožijeme ozdravení. A prokletí, když se obrátíme proti Bohu a jeho věrným, Pán Bůh nás může za to vzít k odpovědnosti. A tak vždycky, ať v dobrém nebo ve zlém, ať se nám to líbí nebo nelíbí, jediné, co můžeme a co máme, je sklonit se pokorně před Pánem Bohem, který je tvůrce nebe i země. A navíc je dárcem milosti. Na té milosti stojíme, ten trůn Boží milosti je otevřený, smíme přistoupit odvážně a s důvěrou.